Итгэлээстэн ургаж, ирээдүгч нь сайн сайхан, амар таймнаар тэтгэх хүчит үр нэвтрүүлэг.
Эхүүдийн минь, Улаанбаатар хотод өдрийн 15 цаг болсон байна. Лав гараг болгоны яг энэ цагта бид хүчит үр химээх шууд нэвтрүүлгээ хүргэдэг эфирт маань зочид багш маш олон өнөр өтгөн олоолаад хамтдаа цугласан байна. Бүгдэнд нь энэ өдрийн мэнд хүргэе.
Өдрийн мэнд.
Манай багш, өнөөдөр бид нарт бас өнөөдрийн хүчит үрийн маань энэ дугаарыг бидэнд бас коучлан заахаар манай Отсүрэн багш маань ирсэн байгаа. Отхон сүрэн багш маань.
За сонсогч болон энд сууж байгаа бүх хүмүүст энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд тун одохгүй шинэ жил гарах гэж байгаа шүү гэнэ тэ айгүй эрт хүмүүсийгээ догдлол чи.
За
гадуур шинэ жилийн уур амьсгал орсон байна. Ингээд нөх хүмүүсийн сэтгэл айгүй гэгэлзээд эхэлсэн байна тэ. Тэгээд сонсогч нар маань ч гэсэн бид хэд хамтдаа 3 хичээл сонсцсон байна. Тэгээд таны сэтгэл хэр гэгэлзэж байна вэ? Жижигхан боловч үр таны сэтгэл дотор таригдж байгаа болоо яагаад гэвэл өнгөрсөн хичээл дээр бид нар хүнд зөвхөн нөгөө махан бие те бие махбодт нь туслах биш бас сүнслэг эсвэл оюун санаа сэтгэл санааны хэрэгцээн дээр нь ч гэсэн туслах нь Есүсийн хийсэн зүйл юм а гэдэг талаар сонссон байгаа. Тийм болохоор та хэд мэн өнгөрсөн 7 өнөгт ямар хүн шиг байв гэдэг асуултаар хідүүлээ өнөөдрийнхөө дугаарыг хамтдаа эхэлцгээе.
Энэ 7 өнөгт нэг хүнтэй өмнөх 7 өнөгт би бас ярьжсэн л да. Нэг гэр бүлтэй аав хоёртой танилцаад тэр хоёртойгоо жоохон жоохон уулзалт хийгээд бас чадах юмараа жоохон тоглоомч гисэн өгөөд ингээд бид нэр харилцаж байгаа гэд. Тэгээд уцаар ярьсан бид нэр хоорондоо юу болж ийн яаж ийн охинд ажиг уу гэд. Манай хажуугийн байшин л да. Гэхдээ яг биеэрээ уулзах боломж гарсангүй энэ 7 өнөгт. А гэхдээ уцаар яриад тэр хоёрын маань амьдрал ерөнхийдөө дайггүй байна, тусламжууд гайгүй байгаа юм байна гэдэг сайхан ярьлаа. А нөгөө талаараа бас нэг гэр бүл дээр зочилж очиод гэр бүлийнх нь харилцааны талаар хоорондоо ярилцах, эхнэр нөхөр хоёр хоорондоо сэтгэлээ нээж ярих тийм сайхан цагийг бас хамт гаргалаа. Тэгээд тэрэнд бас их баяртай байна. Ягаад гэвэл тэр хоёр маань ярилцахад яг асуудалтай болоод маргаантай байсан. Харин би очисон учраас тий ярээн хоёр талаас бас их сайхан тухтаа болчлоо гэж харсан. Тийм учраас бидний айлд очиод цай уух ч гэсэн, хоолыг идэж өгсөн ч гэсэн бас гоё боломжууд байна да гэж бодлоо. Би юм очичаагүй л тий.
Таны хувьд өнгөрсөн 7 өнөгт ямар?
Өнгөрсөн 7 өнөгт нөгөө манай дээдлийн айлын залуу байна. Эцэнтэй явцсан байна.
Өөцөө.
Тий.
Одоо нэрийн хүүхэд
тий. Одоо хүмүүс нөө хүүтрээд ичээ бас билдэжээ. Тэгээд хүүтэн таарсан. Танахаар сайн уу гэсэн сайн. Аав нь байгаа юу гэсэн аав байхгүй гэхэн. Хайцсан бэ гэсэн чи аав мань эцэнтэй явсан. Хөдөө явсан гэсэн тий. Тэгэхээр бас гэр бүлийнхаа эцшийг бас билдээд хөдөө явсан байна. Тэр мана дээдлийн залуу. Тэгэхээр бас бурхан талархаж байна. Тий бас хүүхдүүдийнхээ төлөө хөдөө яваад бас өвлийнхээ эцэг аваад ирнэ гэдэг чи бас энэ өвлийг өнтөө давна гэсэн үг сайхан хоолундтай. Халуун дулаан гэр бүлэрээ.
Сонсогч таны хувьд бас хэнийгэн хүний амьдралд хүчит үр мэт те ямар нэгэн үйлдэл хийсэн байхаа гэж итгэж байна. Би ч гэсэн өнгөрсөн 7 өнөгт нэг уулзалтанд ороод тэгээд бараг ойрын сүүлийн 15 жил уулзаагүй шахам нэг ихчтэйгээ тааралдаад итгэлийн маань ихч. Тэгээд тэр ихчийн маань би одоо айгүй юм нэг хүнд байгаа. Илэгний хавдар болоод тэгээд хавдраа Монголд нэг удаа ахуулаад тэр нь жоохон тийм сайн үр дүнгүй байсан учраас Солонгос руу яваад тэгээд сая бидний уулзалтанд ирэхэд нөгөө илэгний хорт хавдар нь уушгин дээр үсэрхийлсэн гээд яг нэг ийм нөгөө одоо хилэмжтэй тааралцсан баггүй. Тэгээд тэр их чинь ингээд нэг Монгол хүн болсон их сайхан юу сэтгэл нь ингээд жоохон зовиртой байна. Ягаад гэвэл урт нь явахдаа ингээд нэг итгэлийн ахын дүүсээсээ хандив тусламж цуглуулад тэгээд Солонгос руу яваад эмчилгээ хийлгээд ирсэн. А гэвч нөгөө хилж ирэхгүй нөгөө тэгнь уушиг руу нөгөө үсрэхилцээ учраас одоо би энэ удаад ингээд итгэлийн ахын дүүгээс мөнгө гоохд айгүй хэцүү байна. гэд. Тэгэд миний хийж чадсан зүйл юу вэ гэвэл өөрийнхөө л хэмжээнд ингээд ганц хоёр хүмүүстэй уулзуулаад хооронд нь холбоод одоо хоёр дахь удаага тий одоо энэ уушгин дээр үсэрхэлсэн хавдрын төлөө юу хийж чадах вэ гэдэг нэг юм ажилт нь ингээд гүр болж өгсөн байгаа. Яг надаа бол одоо тий тэр шаардлагатай 40 сая вооник ч юм уу гаргаад өгөх боломжгүй боловч гүр болоод өөр нэг хүнтэй ингэж цуучилж өгсөн байгаа. Яг үүн шигээр та маш жижигхэн үйлдэлээрээ тий хүмүүсийг танилцуулах ч юм уу эсвэл маш жижигхэн үйлдэлээр бид ингээд итгэлийн ахын дүүс хийхэд зөвхөн бие махбодын хэрэгцээ биш. Магадгүй сэтгэл санааны хэрэгцээ эсвэл сүнслэг талбар дээр ч гэсэн тий зуучлан залбирж өгөх эсвэл пастортайгаа холбож өгөх, сайн гэр бүлийн зөвлөгчтэй холбож өгөх гэдэг юм уу яг иймэрхүү байдлаар би биендээ тусалж чадах байхаа. Ягаад гэвэл Есүсийн үйлчлэл яг тийм байсан тий. Хүнийг зөвхөн бие махбодоор нь эдгэсэн биш, дандаа эдгэрэл дээр нь заавал сүнслэг эдгэрэл, сүнслэг дээр тунхаглал үг явагдчихсэн талаар бид өнгөрсөн 7 хоногт сурсан байгаа.
Зүгээр энэ нэвтрүүлэг эхлээд ингээд нэг юм байж суух аргагүй болгож байгаа.
Яаж?
Ерөөсөө л ингээд нэг тийм дотор бол зүгээр ингээд яг зүрхсд одоо нөгөө борнотхоос өмнө үр сулхахаас өмнө ингээд нэг юм хөрсийг ингээд сэндичл сэрэжэл зүгээр яг тийм юм болсоор байгаа байхгүй.
Яваад ээ нөгөө.
Тий, нэг бодлоо ингээд нөгөө багштай башаа би даалгавраа хийсэн гэдэг нэг хэлвэлхтэй гол нь шүү. Гэтэ би энэ 7 хоног ингээд уушаа даалгавар авсан. Одоо би даалгавраа яаж хийнэ? Би хийлүү яалаа гэл одоо түрүү 7 хоног моногт бол ингээд хийгээгүү. Даалгавар хийгээгүү. Муу дүн одоо тавиулхаасаа ичээдж байгаа юм шиг. Нөгөө талаар ингээд өнгөрсөн амьдрал 10 гаруй жилийн туршид одоо ингээд уншдаг л байсан библийг маань зааж байгаа ч гэсэн яг энэ удаад ингээд хэрэгжилт рүү алхам алхмаар тий бидний ингээд нэг тийм мэн гэл нэг юм уншсан эсвэл нэг юм зарим тохиолдолд бид нар чи библийг ингээд нэг юм чеклэхийн тулд уншдаг шүү дээ. Өнөөдрийн 3 бүлгээ дуусглаа ашгүй гэдэг ч юм уу. Тийм байдлаар олон удаа уншсан байсан библийн үгнүүд ингээд бүгдээрээ ширхэг болгоноороо босч ирээд биднэрт өгөх юм нөөцөөс ахвалаа маш их байгаа юм байна гэдгийг сануулж байгаа. Тэгээд зөвхөн надрууч биш ингээд миний нөхрөлөө яг тийм хүмүүсийг явуулж байгаа байхгүй. Тэгээд манай пастрын хүүн манай хүн рүү сайн ах юу ийж ийн гэж залгасан. Чатсан гинэ. Тэг ингээд бүр ингээд видео кол хийх гээд залгаа. Тэгээд ажилтаа байсан болохоор яг видео колын бол авч чадаагүй. Өө сайн уу ахын дүүгээл. Надруу нэр хин тэгээд гээл нөгөө ярьж байна. Тэгээд би гинт энэнийг сансан. Аа эзний ажил нөгөө хэдийгээр ингээд энэ нэвтрүүлгийг манай миний нөхөр сонсохгүй байгаа ч гэсэн миний цаанаага гэр бүлээр дамжуулаад ямар нэгэн зүйл ингээд хийх гээд эцэг ингээ хаалга тогшоод ч гэдэм үү. Эцэг яг хаалганы цан байгаа юм байна гэж бодоод. Тэгээ би нөхөртэй хэлсэн л дээ. Тэгээд аа та ингээд хэдийгээр нөө залуу бүр баг нэг 20 насны зүрхтэй байхгүй. Тэг ингээ нэг тийм мангастал оо мангарцаа манай дүү гэлж юм тийм дүү шиг ч гэдэм үү. Жохон үг ч ингээ харилцаж болох ч гэсэн. Үгүй та битгий тэгээрээ та ингээд гой ингээд хинтэй гой харилцаарай чат дараа ма тий хүндэтгсэн хэлбэрээр магадгүй уулзъя гэвэл тий та уулзаарай яг энэ үед нэгэд бурхан таныг сануулсан ч юм бэлөө тийм учраас та битгий ингээд ахын завгүй наа заажлыг гэдэг чинь ингээд битгий нэг тийм тэр шагаараа гэдэг гуйсан тэгээд тэрнээс хаш яг юу осныг энэ сайн мэдгүй өчигдөр уржигдрахын яг ийм яриа олжсэн тэгээд яалтчгүй хүчит үр гэдэг нэвтрүүлэг бол зөвөр ингээд нэг ийм миний зүрх сэтгэлийг бол бүр ингээд маш их ингээд нэг ийм хөвсөл зүйлэн хөдлөгж байгаа тэгээд синдичсэн байгаа энэ зүрхтгэлийн маань хөрсөнд хичээл олгоны үгийн үр унаад маш их ургацаа өгөөсэй гэж л зүгээр аягүй хөсөж хүлээж байна.
Амен. Яг хөө хэдийгээр бид нар хичээл дээр болохоор тэр хүмүүсийг нөгөө нэг тусламж хэрэгтэй байгаа дорой нэгэн гэж заримдаа тодорхойлсон томьёолсон байж магадгүй. Гэтэл нөгөөх нь те зүгээр яг хажууд байгаа дотны хин нэгэн бас тусламж хэрэгтэй байвал тэр газар бурхан таныг ашиглахаар хаалга тогшиж явах боломжтой юм а тийм ээ. За тэгээ бүгдээрээ хамтдаа өнөөдрийнхөө хичээлийг сонсох юм нэгэн түүхийг хамтдаа сонсцгоё.
Дамдын нутгийн чуулганда олон жил үйлчилсэн бөгөөд чуулганы итгэгчдийн бусдад илүү чилхэд бурхандаа өргөл өрөхөд дэндүү ядуу хэмээн боддог настай пастор юм. Иймд пастор маань Библиэс өргөл өргөх талаар хизээж зааж байсангүй. Нэгэн өдөр өөр чуулганы пастор ирж чуулган дээр номлох болов. Тэр номлохдоо чуулганы итгэгчдийг эзэнд өргөл өргөх, баяр хөөртөгөр хэрхэн өргөх талаар ятхан зав. Хүмүүр баяртайгаар хүлээн авлаа. анхудаа тэд өөрсдийн өргөлөө бурханд авчиржээ. Зарим нь жаахан мөнгө, нөгөө хэсэг нь тахианы гуй, өөр нэг хүн нь багахан жимс, хүнсний ногоо хүртэл авчиржээ. Цуглааны төгсгөлд дамдын пастор хүмүүсийн өргөлийг хараад гонигт дарагдав. Тэр хэлэхдээ: "Өө, хүмүүс маань маш ядуу, тарчигтул, тэд өөрсдийгөө л яая гэж байхад бурхандаа өргөл авчрах хэрэггүй байсан юм" гэж хэлээд цугларсан мөнгө, тахиа, жимс, хүнсний ногоог тухай тухайн эзэнд нь буцаан өгчээ.
За, өнөөдрийн түүх маань их сонирхолтой. Яагаад сонирхолтой гэж хэлж байгаа гэвэл яг энэ үйл явдал миний бодлоор бол ялангуяа хөдөө орон нутгийн юм уу эсвэл те цуглаандаа их цөөхөн итгэгчтэй цуглааны ахлагч пастор хүнд тохиолддог яг бодит жишээ байхаа гэж найдаж байна. Та нар яг иймэрхүү төрлийн яг түүхийг сонсож байсан уу?
Яг ийм байгаагүй ч гэсэн би нөгөө бас залуучдын цуглаан дээр өргөл дээр үйлчлдэг байсан л да. Тэгээд яг ийм залуучдын цуглаан учраас ихэнх нь бол оюутан, ажил хийдэг хүмүүс маш цөөхөн. Тэгэл одоо оюутан ч юм уу, эсвэл хараахан оюутан болоогүй байгаа, ажил хийж байгаа ч юм уу, эсвэл ажил орлоггүй ч юм уу, тийм залуучууд идэвсэн. Тэгээ нэг цалин хизээ буухаа гэхээр нэг сарын дундуур, сарын сүүлэр ч юм уу нэг ийм тогтсон өдөр байгаа. Тэр 7 хоногийнх нь одоо бим харагт цуглддаг залуучдын цуглааны маань яг тухайн 7 хоногийн хагасанд бол нөө цалин буусан ч гэдэг маванд буусан өдөрт нь болохоор маш их одоо өргөл бол цугларна 11 хэлбэрээр ч юм уу хайрын өргөлөөр бусад үеүүд болохоор цөөхөн тэгээд нэг тийм амир хүний хаар чим шиг эсвэл амир муха данс тооцоо бодонготой аа энэ удаагийн айгу баах байш үчигдэм юм уу нэг зүгээр нэг юм тохиолдол бол зүгээр байсан энэ бол одоо нөгөө орон нутгийн биш бүр ингээд Улаанбаатар хотод байсан цуглаан тэгээд бас нилээд нэг 10 ад жилийн өмнө бол тохиолдчихсан мэдх юм байна тий.
Яг юу харж байна? Энэ дамдын пастор тохиолдж байгаа ч гэсэн яг хувь хүнийхээ хувьд би бас өөригөө дэндүү ядуу учраас би одоо юу өгөхөвдэй гэж бас өөрийгөө бодчихсон л тоо. Өргөл өргөхөд. Одоо миний мөнгө хүрхгүй байх, гэр орон байх, бүх юмараа дутчих байх, хоногийн хоол нь хүрхгүй байх. Тэр үед одоо би яаж өргөл өргөх вэ? Надад одоо баг илүүчлэх юм алга байна шүү дээ гэж бодчих. Одоо итгэснийхаа дараа тэгж байсан үе бас байгаа. Иймэрхүү зүйл байгаа байхаа тий.
Байлгүй хөө би ч одоо бас боддог байсан шүү дээ. Ингээд өргөлөхөр заавал одоо 11 гэдэг ах юм тий. Бас нэг 2-3 мянга гэж болдго юм болоо. Тий.
Эсвэл хамгийн бага хэмжээ
тий. Өөрийнхөө тий. Одоо байгааг өргөж болдго юм болоо гэж ингэж боддог байсан уу яага. Тий.
Мэдээж яг энэ болохоор бидний өдөр тутмын итгэлийн минь амьдралд байж л байдаг тохиолддог зүйл тий. Гэхдээ бид нар өнөөдөр яг энэ зүйлийг Библиэтэй холбоод Есүсийг амьдарч байх үед яг ямар байсан болоо өргөлийн талаар Есүс бас мөнгөний талаар маш олон Библиэлдэр олон газруудад заасан байдаг. Тэдний зарим хэсгүүдээс бүгдрэ хамтдаа сонсъё гэж бодож байна.
Есүс дээшин харж Эрдэнсийн санд бэлэг өргөж буй баячуудыг харав. Мөн хоёр зис зоос өргөж буй нэгэн ядуу бэлэвсэн эмэгтэйг тэр харав. Тэр
"Бэ та нарт үнээр хэлье. Энэ ядуу бэлэвсэн эмэгтэй бүхнээс илүү өглөө. Учир нь тэд бүгд илүүдлээсэн өргөлд хийсэн адал. Харин энэ эмэгтэй ядуу хэрнэ. Амин зуулгандаа хэрэгтэй байсан бүхнээ өглөө."
Ингээ.
Бид сая Лух номны 21-р бүлгийн 1-4-дэр гардаг. Есүс яг тэр тухайн үед одоо сүмд хүмүүсийн өргөж байгаа өргөлийг хараад болсон зүйлийг бид айгүй сайн мэддэг. Тэ? Тэгвэл бид нар хамтдаа нэг юм багаараа нэг зүйлийг хиймээр байгаа. За би багтаа болохоор ингээд духтунд бэлдсэн бэлтцийг тарааж өгье. Энэ духтунд дотор юу байгаа вэ? Хайчилбарууд байгаа. Хайчилбар дээр үгнүүд бичсэн байна. За манай өнөөдөр надтай хамт студид байгаа хүмүүс 2-2-оор баг болчих тийх үү?
Аа саяхан юун дээр саяхан ишлэл дээр бэлтгэцэн ашиглах уу? Өөр бэлтгэцэн ашиглах.
Би болохоор та хэдийг шууд ингээд нөгөө гэрийн даалгавар өгөнгөтэй. Та нар дээр нөгөө хамтдаа үзэх үү гэж бодоол. Танах за манай энгийн баг болохоо. За одоо духтун дотор байгаа өгөгдсөн цаастай бэлтгэцийг гэсэн ингээд задлаад уншаад үзээрэй. За тэгээд та нарын хувьд отохоор ингээд үгнүүд бичигдсэн байгаа. Математикийн бас томьёо байгаа. Нэмэх, үржих, тэнцүү гэсэн тэмдэглэгээ байгаа.
Тийм бай.
Тэгээд та өөрөө ингээд бодлоор, таны бодлоор зүгээр наадуулгаа ингээд байршуулж тавина.
Аа.
Тий.
Надад яг энэ ишлэл таарсан байна л да. Лук намын 21-р бүлэг.
Аа за.
Тэгээд тэрэн дээр бэлэвсэн эмхтэй хоёр зоос энэ үгнүүд тасархаа ингээд тус тустай байна. Есүс 2000 жилийн турш бусдад нөлөөлсөн нөлөөлөл гэсэн юм үгүүд орж ирсэн байна. Тэгээд нэг тэнцүүгийн тэмдэг, нэг нэмэх, нэг үржихийн тэмдэг байна. Тэгэхээр би энэ түүхийг харж агаад за энэ нэмэгтэйг одоо хоёр зоос гэж ярихаар хүн болгон айгүй сайн мэддэг шүү дээ, тэ. Хамаг юм өргөцсөн
хөл байршуулах нь.
Тий, би байршуулж эхлэх нь, тэ. Тэгэхээр би тоо бодож сурах нь. Библ дээрээс тоо бодож сурах нь.
За харин тэ.
За ямар ч байсан
бусад багууд маань ингээд нөгөө өөрсдийнхөө өөрсөддөө зүгээр ойлгомжоор өөрсдийнхөө зүгээр ингээд тий бодлоор
миний хэлж болохоор одоо ингээд бэлэвсэн ихнэр бурхан 3 жилийн өлсгөлөн 3285 ширхэг далах нэг далах 3 хүн 365 өдөр гээд тэгээд үржих тэмдэг 4 ширхэг өөр үржих тэмдэг бай.
Оо за.
Тэнцүүгийн тэмдэг 2 байна.
Аа.
Нэг талах гэж байна. Талах гэж бас нэг үг байна.
Аа. За, одоо та хэддээ ингээд нэг 30 секунд юм уу 1 минутын хугацаа өгье. Тэгээд та өөрийнхөө ойлголтоор саяны одоо духтун дотор байсан бэлтцүүдийг одоо байршуулаарай. Яг ингээд нэг игнээ болгоод.
За,
тий. Тэгэхээр Библиэл дээр байдаг байх нэ. Юувэ гэвэл Бурхан бас математик буюу тооны ухааны
бий болгосон.
Бидний амьдралд ингэж нөгөө тооны ухаанаар дамжуулж бас ажилтдаг байсан байна. Тэгээд өнөөдөр бас тэрийг манай хүмүүс маань туршиж үзэх нь. Аа тэгээд Библиэлдэр бас тооны ухаанаар дамжуулаад Бурхан маш олон гайхалтай зүйлсүүдийг хийсэн. Жишээнүүд бас байна. Тэр жишээг өнөөдөр манай хүмүүс маань ингэж өөртөө боломжоор за нэгэн байрлуулсан байна.
За
нэг баг маань ажиллаж байна.
Дуусна, дуусна.
Миний хөл бол нэлийн хүнд юм шиг байна.
Тийм үү?
Байрлуулахад
юу ч гэсэн
би өөрийнхөө юу одоо сайн лук номынхоо жишээг
тийм байршуулсныхаа
тайлсныгаа тайлбарлаж ий, тээ.
Болно.
Тэгээд бэлэвсэн эмхтэй бол хоёр цоостой байсан, харманд нь байсан учраас харманд нь л байсан байх, төрөвчөнд нь ч юм уу тийм. Тэгэхээр өөрт нь байсан гэдэг инимх тэмдэг ашиглачлаа.
Аа за.
Бэлэвсэн эмхтэй дээр хоёр зоосыг нэмээд.
Аа.
Тэгээд Есүст л өрөх гэж, Бурханд л өрөх гэж зорж ирсэн. Тэгээд тэр зоосыг нь Есүсээр үржүүлчлээ би. Аа
за.
Тэгээд гарсан үр дүнгийн 2000 жилийн турш Библийн түүхүүд дотор олон мянган хүмүүс уншсан, урам авсан, сэтэлжүүлсэн, өрөөгцсөн тэр бүх нөлөөлөл гэж бодоод тэнцүү тэмдгийн ардалд энэ тэмдгийг тавьчлаа.
Аа. За хэрвээ сонсогч та сонсож байгаа бол яг одоо Дэлгэрма багшийн минь урд болохоор бэлэвсэн эмхтэй, нэмэх, хоёр зоос, үржих, Есүс, тэнцүү 2000 жилийн туршид бусдад нөлөөлсөн нөлөө гэсэн нэг ийм зураглал, томьёолол байна. Тэгээд манай хоёр хөтлөгч маань яаж байна?
Бид хоёрт болохоор нөгөө нэг 5-2 загсаар нөгөө Есүс олон мянган хүнийг хоолдог түүх байх ч үгэн. Жаалхүү дээр нэмэх нь 5 талах ба 2 загс гिचлээ. Жаалхүүд энэ нээсэн. Тэгээд энэ нэг нь дагалдагч нар нь ийм зүйл байна гэдээ Есүс төгсөн болохоор үрчхэн Есүс.
Аа за.
Гिचлээ. Тэгээд тэнцүү 5000 эрэгтэйчүүдийн хоол нимх нь нимхтэйчүүд ба хүүхдүүдийн хоол тэг нимх нь 12 хоолны үлдэгдэл гэд гаргачлаа.
За яг хоёр хөтлөгчийн минь урд 12 ширхэг цаас байсныг энэ хоёр маань ингээд дарааллуулаад тавьсан байна. За таны хувьд юу болж байна?
Би бол энд бол нилээн туслуулж байгаа л дэлгэрмаагаар туслуулж байгаа л.
Аа за.
Байрлалыг нь гаргалаа. 3 жилийн өлсгөлэн болсон байна.
Аа.
Тэгээд бэлвсэн ихнэрд. Аа. Тэгээд нэмхэн талх өгсөн байна. Дөвчих нь тэгээд бурхан гэдэвлээ. Тэгээд тэнцүү нэг талх өгсөн. Тэгтээ тэр талхыг үржихэн дахиад 365 өдөр ихээр 365 өдөр тэр талх нь тасраагүй байна. Тэгээд үржих нь 3 хүн гэж байна. Тэгээд дахиад үржих нь 3 жилийн өлсгөлэн болох. Нийтдээ 3285 ширхэг талх байна.
Анхны ганц талх чи 385 ширхэг талх болсон ба штэ тий.
Үржигдсэн ба штэ. Тэгэхээр
ер нь ган гачгийн жилүүдээр хоолоор дутлаа гэж бодлого гараагүй штэ тий. Нэгдүгээр хаад номон дээр билэвсэн юм хтэй.
Тэгэхээр хэрвээ сонсогч та ингээд нөгөө дэлгэцийн цанаас биднийг хардаг усан бол бид нар их сонирхолтой зүйл хийж байгаа ёо гэвэл бид нар математикийн бас томьёолуудыг ашиглаад нэмэх үржих тэнцүүг ашиглаад бас үгнүүдийг ашиглаад эндээс бурхны математик гэдэг хичээлийг хамтдаа сурж гинэ. Альва нэг байгаа зүйлээ 2 ширхэг заагаас 5 ширхэг талах ч юм уу эсвэл 2 хон ширхэг зоос эсвэл өөртөө байсан ганцхан талхаа авчирхад тэр үржих гэдэг тэмдгийн цаанд байгаа бурхан яасан гайхалтай гайхамшгүүдийг хийж байна гэдгийг бид нар өнөөдөр ингээд библийг ширээн дээрээ дэлгээд математик оролцуулаад ингээд бурхны гайхалтай зүйлсийг харж байна. Тэгээд бүгдрэн хамтдаа Мата номон дээр гарж байгаа бас нэгэн түүхийн хэсгийг хамтдаа сонсцгоё.
Энэ нь холын аянд гарахдаа боолуудаа дуудаад эзэмшлээ тэдэн даатгаж буй нэгэн хүнтэй адил болоо. Тэр хүн нэгэнд нь 5, нөгөөд нь 2, өөр нэгэнд нь 1 талант өгчээ. Ингэхдээ хүн нэг бүрд чадварынх нь дагуу өгсөн аж. Тэгээд аяндаа явж гин. 5 талант авсан нь тэр даруй явж түүгээрээ худалдаа хийгээд 5 талант нэмж олов. Үүний нэгэн адил 2 талант авсан нь мөн 2 талант нэмж олжээ. Харин 1 талант авсан нь явж газар ухаад эзнийхээ мөнгийг нуужээ. Удаан хугацааны дараа өнөөх боолуудын эзэн ирж тэдэнтэй тооцоо бодож гинэ. 5 талант авсан боол ирээд илүү 5 талант өгч эзэн та надад 5 талант олгосон. Би 5 талант нэмж олсон гэв. Эзэн нь түүнд сайн байна. Итгэмжид сайн боол минь. Чи цөө юмд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгаланд ор гэжээ. 2 талант авсан боол ирээд эзэн та надад 2 талант олгосон. Би 2 талант нэмж олов гэхэд эзэн нь түүнд сайн байна. Итгэмжид сайн боол минь. Чи цөөн юмд итгэмжтэй байсан тул чамд ихийг хариуцуулъя. Эзнийхээ баяр баясгаланд ор гэжээ. Мөн 1 талант авсан боол ирж гэзээ. Би таныг үр суулгаагүй газраас хатаж авдаг, юу ч цацаагүй газраас түүж авдаг хатуу хүн гэдгийг мэднэ. Би айсан тул явж таны талантыг газарт нуучихсан. Хар, таны юм энэ байна гэв. Эзэн нь түүнд муу залхуу боол, чи намайг үр суулгаагүй газраас хатаж авдаг, юу ч цацаагүй газраас түүж авдгийг мэддэг гинэ. Тэгвэл чи миний мөнгийг мөнгө хүүлэгчэд хадгалуулах ёстой байсан юм. Тэгсэн бол буцаж ирээд өөрийнхийгээ хүүтэн авах байсан юм. Түүнээс 1 талантыг авч 10 таланттай хүнд өг. Учир нь хэнд байна, түүнд илүү ихээр өгөөд нь. тэр нэгэнд элбэг дэлбэг байх болно. Харин хэнд байхгүй байна. Түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдах болно. Энэ зохисгүй боолыг харанхуйд хөөж гарах, тэр тэнд уйлж шүдээ хаврах болно гэж хэлв.
За, саяны Библиэлд гарсан түүхийг бид нөгөө хэрвээ томьёолоор саяны одоо ширээн дээр ингээд тавьсан томьёолол хэлбэрт оруулбал ямар сонсогдох болоо? Галтаах та нэг бодож агаад хариулаач. Нэг таланттай.
Хоёр нэг талант одоо эзэн нь нэг талант өгсөн тий. Тэгээд үржих нь 0. 0 гэдэг нь яагаад гэвэл тэр нөгөө талантаа үржүүлээгүй зүгээр газар ухаж байгаа нууц учраас тий. Тэгээд үр дүн нь юу байв нэхэр үр дүн гэдэг чинь тэнцүү годогдсон зарц болж байна. Яагаад гэвэл нөгөө талантаа эсвэл одоо хүн зээлээд хүүг нь өсгдөг ч юм уу тий. Эсвэл одоо 8 хийгээд үржүүлээгүй учраас ямар ч үр дүн байхгүй байна л гэж ингээд гарч ийн. Тэгээд эцсийн эцэст энэ хүн бол өөрөө болгодоод тэгээ одоо талант нь ягаад гэвэл үржээгүй учраас тэгээд өөр хүнд өгөгдөж ийн. Хэнд байгаа нь байгаа хүндээ бол тэр надад өсөх нэ үржүүлээд байхгүй учраас тэр хүн 0
юмгүй болох юм тий. Хасрах юм тий.
Хасрах юм байна л гэсэн юм томьёо.
Хэрвээ бид нар анзаарах юм бол бидний өмнө нөгөө би сая дурдсан шиг математикийн томьёо байгаа тий. Нэг дээр нэмэх нэг тэнцүү 2 гэдэг томьёо шиг ямар нэгэн тоог бид нар 0-оор үржүүлэх юм бол 0 л гардаг тий. Яг тэрэн шиг сая Библийн түүхтэр гарсан тэр зарц маань өөрт өгөгдсөн авяас юм уу? Эсвэл эзнээс өгөгдсөн бэлэг, чадвар, чадвха ерөөсө тэр жигээр нь байлгасан учраас яг энэ ямар ч үржилт, ямар ч үр дүн хинийгэнд нөлөөлөл байхгүйгээр 0 гэдэг талантыг буюу 0 гэдэг үр дүн гаргасан талаар бүгдэрэг хамт сонсож байна. Тэгээ бүгдэрэг бидний яг хичээлийн эхэнд яригдсан дамдан пастрынхаа түүх рүү буцаад хамтдаа орё гэж бодож байна. За, манай хөтлөгч нар маань надтай хамт байгаа хүмүүс та хэд маань ямар одоо сэтгэл төрж байна вэ? Дамдан пастор маань болохоор нөгөө манай цуглааны хүмүүс те айгүй боломжгүй ядуу учраас яах гэж тэднээс дахианы гуй авчваа жимс төмс тэгээ шууда төмс авчваа гэдэг ингээ буцаагаад тэднийг нь өгцөн. Хэрвээ таны амьдралд яг тиймэрхүү байдал тохиолдвол та тэр цуглааны итгэгч байсан бол ямар сэтгэл төрөх байсан бэ? Ягаад гэвэл бидний түүхтэр уулын тэр хүмүүс айгүй баяртайгаар авчирсан гэж байгаа
байхгүй юу? Харин тий, баяртайгаар өгсөн.
Тэр талаар одоо яг ингээ бид хэд маань бас ингээд нөгөө яг нүдэрээ энэ томьёолыг харсан учраас танд ямар сэтгэл төрж ийн гэдгээ сонсогчтойгоо хамт хуваалцаад яваач гэж та бүхнээсээ хүсье.
Өргөл өрөх гэж байгаа чи уулын хамаг юм ал барайл ирсэн байх та өөрийнхөө гэртээ байгаа дээжээсээ баяр хөөртөгөр авчирсан байх. Тэгээд уучлаараа та жоо ядуу юм байна гэдэг хөөр амар гомдмоор хаа.
Харин тий. Өгөн нөгөө нэг ингээ нөгөө өөрт байгаа юм аа нөгөө өргөл өргөх нь ямар чухал вэ гэдгийг тэр нэг өөр нэг номлогч ирээд заацсан. Тэгээ тэндээс наа нэр наттаас өргөх юм байгаа юм байна гэдгийг хүмүүс олж хараад авчираад үг нь бол ямар ч юм хүн болгоно нэг юм авчрах юмтай байсан. Тэгээд яасан чинь харин нөгөө дэмдэн пастор болохоор үгээ та нар ингээд ядуу өөрсдөгөө яая гэж ийж энэ өргөллийг заавал бурхан барыг та нарын өргөллөөр одоо нөгөө дутахгүй гэдэг байдлаар буцаагаад өөрсдөнд чинь энэ хэрэгтэй гэдэг өгцөн. Тэгээ магадгүй нөгөө өргөл авчирсан хүмүүст бол айгу муухай санагдсан бах. Тэгээд зүгээр надад зүгээр нэг бодгц юм нь болохоор дэмдэн пастор шиг заримдаа яг нэг тэгж хардаг юм байна даа л гэж бодсон л доо. нөгөө энэ хүн ядуу ч юм уу те энэ хүнд одоо гөх юм алга гэд нөгөө бид нэр өөрсдөөс нэг юм дорт хүмүүсийг яг ингэж харчдаг энэ хүнд юу ч байхгүй гөх юмгүй гэж ингэ харчдаг тэгээд тийм нүдэрэ одоо нөгөө хүнд юм байгаа ч гэсэн тэрийг олж харахгүйгээр дандаа болохгүй ч юм уу дутуу гэдэг зүйлийг ин тийлөө олж хараад идэм болов гэж бодсон.
За баярлалаа.
Тий надаас одоо дамдан пастор уул нь бол нэг тийм нөгөө юу бол биш шүү дээ одоо нөгөө муу хүн бол биш л ахал та
муу хүн биш
тий
пастор хүн шүү дээ.
Сонид тийм сонид яг нэ одоо надад бол манай сонсогчлохоор мөнхт бол хэлсэн байна урам хугарн шүү дээ гэсэн байна. Тэр нь бол урам хугарн тий тэгээд нөгөө талаар яг нөгөө абиг хэлдгээр яг нөгөө бусдыг өнгөн талаас нь шууд дүгнээл аа за за юу одоо юу гэдэг нэг тийм юмд оролцоотой байх юм гээд зүгээр зүгээр чи нэг юм авчираад хэрэггүй бид нар авчир чи одоо чи бол ядуу би одоо боломжтой учраас чиний авчрах нэг далахыг чинь би өөрийнхөө авчрах консервтайгаа нийлээд тэгээ яах чи юуд хоёр хуваагаа идчихий гэд нэг юм энэ нь буцаагаад нэг юм яг дээр доор тэгээ цааш цааш гэсэн нөгөө хүн чинь нэг юм оролцох оролцооны хувьд гэсэн итгэхгүй болох байх. Магадгүй өөр дахиад энэ цуглаан дээр ингээд нөгөө өөр хүн дахиад хурж ирээд дахиад л бурхан бүдээрээ ингээд өргөцгөөе гэж заасмал аа за за бид нэр угаасаа ядуу мэ чин одоо өгөөд яхан бэ гэдэг тийм майндс тэхүүтэл зүгээр цуглааны хүн тэгж хоцрох байх тэгээд амир хамгийн пастрага жоохон муулчууда гэдэг.
Хоёр зистос гэхэрч бүр амар жоохон биз дээ. Тэр чинь тэгжид ойлгоод ирсэн шүү дээ.
Бара
чүдэн завхах ч юм уу, чүдэнснээс ч доошоо ч юм уу, бүр нэг жоохон л юм авч чадах. Гэтэл тэр хоёр зоос өгсөн хүн чинь 2000 жилийн турш хичнээн олон сая тэр бум хүмүүс уншаад айгүй алдартай болцсон байгаа байхгүй. Хоёр зистос
гэдэг. Яг тухайн үед ингээд нөгөө бид нар түүхэн унших юм бол нөгөө бусад өргөл өргөж байгаа хүмүүс нь баг зарцсаараа тий авдраа бариулцсан. Тэгээ тэр нөө авдрын дотор нь тэр төмөр зоос чин тий мөнгөөрөө алт хэлбрээрээ зис хэлбрээрээ зүгээр шажиганж орж ирж байхад л манай ихчийн зоос. Яг нөгөө би энийг бас киноноос харснаа ярьж байгаа шүү. Тиймэрхүү байсан болов гэж төсөөлж байна. Тэгэхээр тий дэлгэмээ хөш хэлдэг шиг хоёр зоос гэдэг бол тий.
Тэгэхээр ер нь юу ч өгч чадахгүй хүн гэж ер нь байхгүй байх.
Тийм байна.
Юу ч өргөж чадахгүй хүн гэж тэгээ юу ч мэдхгүй хүн ч юм уу юу ч чадахгүй хүн гэж байхгүй байх. Хин нэгэн хүн ямар нэгэн зүйлийг чадчихл байгаа. Тэгэхээр тэр болгоноор л өргөхөд бид нар эзнэр өрөгтгөл юм биш тийм ээ.
Тийм.
Тэг чадах юмараа л маш ядуу хүн байлаа ч та маш ядуу хүнээс ч юм уу эсвэл үнэхээр боломжгүй нөхцөл байдалд хин нэгнээс авчээсэн тийм тусламжууд байна уу? Үнэхээр ямар чухал тусламж вэ гэж бодохоор миний хувьд нэг маш ядуу эмэгтэй байсан л да. Тэгээ тэр эмэгтэйгээс авсан тусламж бол ерөөсөө юугаар ч өгүүлшгүй сайхан тусламж байсан. Тэгээ нэг айлыг дулаалах гээд бид хэд өвөл болцоо 11 12 сарын үед бид хэд их хүнд нөхцөлд байгаа айлыг яаж дулаалах вэ гэдгээд багаараа ярьж исэн. Харин тэн дотор итгэгч биш эмэгтэй л дээ. Тэгээ тэр эмэгтэй бол нэг ядуу бас амьдрал нь хөрөлцөхгүй байгаа хүн. Харин бидэрт айгүй гоё ухаан зааж өгсөн. Ингиж дулаалт юм аа. Ийм ийм кардон цаас, ийм ийм юм хэрэгтэй гэдээ баг ингээ хогон дээр байж идэг юм шиг мөртлөө маш сайн дулаалдаг материалуудыг нэрсийг гаргаж өгöd. Тэгээ биднэртэй хамт цуг тэр гэрийг өөр нэг ядуу эмэгтэйгийн гэрийг гоё дулаалж өгсөн байхгүй юу? Тэгээ энэ айл тэрнээс хойш одоо дулаалсан айл маань биднэртэй хамт байх та. Өдрөөс өдөрт өсөн хөгжиж байгааг бид нар харсан. Хэрэвс юу ч өгч чадахгүй хүн гэж байдгүй юм байлээ. Бид нар бол өргий өгье гэвэл юу л бол юу өгч чадна.
Өгье гэвэл нөгөө ганцаас гэж ярьдаг тийм.
Яг үнэ Монгол хэл дээр.
Тэгэд над сая гэв гэдэг юм бодогдлаа та. Намайг эмлэх төвчсэн чи манаа нэг дүүд ихсэн. Оо ха таныг эргээд очие. Хаа ингээ гэдэг нь. Оо яах нь үдэ миний дүү. Өөрөө хамдэрлэгэд болох гэж гээд хэлсэн байхгүй. Тэр тэгсэн чи сая гэв гэнт ингээд санаанд орж ирж байна. Тэгээ дараа нь бас өөрхөө нэг уцтаад уха дансаа өгчөөж гээд. Тэглээ тэгэхээр би одоо бас дахиж тэгж хэлэлтэй нь биш. Санаа зовоод дансаа өгсөн чинь 100,000 төгрөг шилжүүлж байна. Тэгэхээр би дотроо бодлоо өө хөрхи хүн нэр байгаагаа л өгд юм сэтгэлээсээ. Тэгээ 100,000 төгрөг ч гэсэн ингээд хүний бодлоор болохоор 10,000 төгрөг одоо 100,000 төгрөгөөр юу авах үтэй гэж бод. Ахт хүний сэтгэлийн тэр сайхан өглөгч нь айгүй сайхан сэтгэлд айгүй ойр байгаа хөх хөрхи өөрийнхөө л хэмжээгээр одоо нөгөө баян хүн бол нэг 100,000 50,000 20,000 гээл те ингэ шилжүүлдэг. Ахт л манай дүү маань болохоор яах вэ? өөрийнхөө хэмжээгээр л өөрийнхөө сэтгэлээ л өгж байгаа
юм шиг. Зүр сэтгэл дүүрэн байна тийм ээ. Чадах бүх зүйлмаараа.
Гэхдээ надад бол нэг 100,000 гэж харагдаагүй. Сэтгэл нь айгүй гой сайхан.
Тийм шүү дээ. Ахаа л гэдэг шүү дээ.
Ахаа
би очихгүй. Ахаа би мөнгө шийдэж
байгаа. Ахаа би таныг эргээ гэл. Тэгсэн дараа нь дахиад тэгж байна. Өй ах та нэг дансаа явуулчих дахиад. Тэгсэн чинь тэгэл тас гээл 100,000 дахиад орж ижсэн.
Тийм шүү. Ахаагаа өвчтэй байхад сэтгэл тавиад байна тийм ээ.
Тэгэхээр би одоо дотоо талархаал. Бурхан минь энэ манай дүүгийн гарын та ерөө зүгөрээ. 30-100 дахин илүү их ерөө зүгөрээ гэл. Тэг надад болохоор айгүй сайхан санагдсан. Дүүмэн амьдрал нь өнөөдөр хэцүү ч гэсэн те бас ахыгаа гээд ахтаа бас ингээд дансаар мөнгө шилжүүлж байна гэдэг чинь хүнд их том сэтгэлийн том бэлэг болд юм байна.
Сэтгэлийн урам авж байгаа бах те би чинь бас дүүтэй хүн шүү
гэдэг надад анхаардаг хүн байна те.
Би ч бас хүнд хэрэгтэй хүн байл шүү хүн.
Хүнд хэрэгтэй байлгүй яах вэ хүн хүнээрээ татдаг тийм ээ.
Энд бас манай нэг сонсогч маань ус ийцсэн байна. Тэгээд Дэмдэн пастор бол гаднах байдлаар нь дүгнсэн байхаа. Харин итгэгчт нь бурхны үгийг ухаарад зүрх сэтгэлээсээ авчирсан байх. Гэхдээ хүмүүсийн урам нь их угарсан байх уу?
Гинэ. Яг үнэ. Бид нар болохоор одоо чуулганы эхлээд 11 жил болж байна. Тэгээд анханасаа манай чуулган эхлэхдээ ерөөсөө нэг 5 гэр бүлэр эхэлсэн байгаа. Тэгээд 5 гэр бүл гэдэг чинь ерөөсөндө 5 ширхэг төрөвчтэй 10 хүн хамтдаа цуглаад цуглаанаа эхэлж байсан. Тэгээд ингээд цуглааныхаа хүмүүсийн одоо ингээд бидний чуулганд байна хамрагддаг хүмүүс болохоор орон гэргүй бас архны хамааралтай ажил хөдөлмөр эрхлэх боломжгүй мөн бас асрамж халамжийн төвд амьдэрдэг тийм гişүүдтэй чуулган онцлог нь. Бид 11 жилийн турш яг ингээд чуулганыхаа итгэгчнэрийг ерөөсөө нөгөө аль болохоор дамдын пастрын гаргасан алдааг давтахгүйгээр байя гэж анханасаа пастор маань шийдээд ингээд хийж эхэлж байгаа. Яг л бид нар нэм гараг болгонд өргөл авдаг. За сая мэдээж ингээд нөгөө коронавигийн үеэр бол бид нар цахимаар авсан. Тэгээд яаж байгаа гэвэл ямар нэгэн одоо ийм зул сарын баяр эсвэл цуглааны тэмдэглэх эсвэл Христ мэндэлсний баяр гэдэг ингээд чуулган дээр болдог үйл ажиллагаануудад бид нар яадаг вэ гэвэл за одоо зарим хүмүүс маань мөнгө авчирч болно. Тэгвэл мөнгө авчирахгүй хүмүүс нь гэртээ луун байна уу гэд ингээд чагсаалт гаргаад ийм юм авчирж болно. За нөгөө авчирах боломжгүй те тухайн үед яг боломжгүй хүмүүс нь ирээд хамтдаа хийлцээд өгөөч те. Одоо зарим хүмүүс нь завгүй ажилтаа байж хахад зарим хүмүүст нь зав байна. Зариминд нь бууз чимхэх чадвар байна ч гэдэм үү те. Яг иймэрхүү байдлаар ингэж чуулганыг авч явахыг хичээж явж байгаа. Тэгэхээр яг ингээд нөгөө бидний хувьд ганцхан мөнгө тусламж биш юм а те. Яг галт ахын хэлдэг шиг дүүн болохоор ахыга гэсэн сэтгэлийг ингэж дахин дахин давтж штэ хүнд юм өгнө гэдэг чинь те нөгөө тоондо чухал биш. Тэр яг нөгөө сэтгэл гаргаж байгаа одоо тэр хүн өөрөө бас галт ахын дүү бас ингэж ахыга хайрлж гэн бодж гэн ахыга гэдэг яг сэтгэл шиг яг энэ зоос өгсөн эмгтэй маань ч гэсэн те ерөөсөл өөрийнхөө амьны зуулгын гэж байгаа байхгүй те өөртөө байсан ерөөсөө сүлийнхээ мөнгийг л Есүс төгсөн. Тэгсэн чинь одоо эн чинь бүр ингээд 2000 жилийн туршид дэлхийн даяар бүх чуулган энэ эмээгийн түүхийг дандаа ярьж штт. Өө нөгөө нэг хоёр зоос өгсөн бэлвсэн эмгтэй гэд энэ их чинь нэр бүр алдартай болцсон те. Эндээс бид нар өнөөгийн итгэгч нар ч гэсэн сурж байгаа. Бид юу гэх юм бэ? Надад юу байгаа юм бэ? Тэ яг байгаа юма Есүс дээр авчрах юм бол юу болох вэ гэдэг талаар бид нар бас Библиэс хамтдаа суралцж байна. Манай
саяын бид хэдийн нөгөө математик бодоход ер нь бурхны өмнө дандаа үржих тэмдэг байгаад байгаа. Бид хэд ингээд нэмэх гээл нэмэлсэн тэ бэлвсэн эмхтэй дээр талах байгаа гээл нэмэлсэн. Нөгөө жаал хүү талах загас байгаа гээл нэмэлсэн. Тэгсэн чинь бурхнаар болохоор дандаа үржүүлээд тэгээд нөгөө ихний ганцхан хоол оройн хоол итэхсэн талах чинь 3285 дахин үржигдсэн. Тэр хэд өлсөж хөөггүй те. Ямар ч хоолны асуудалгүйгээр 3 жилийн ган ачхийг даваад гараад ирцэн ийм гайхамшигт байгаа байхгүй юу. Тэгээд нөгөө нэг 5 талах 2 захсыг чинь болохоор бурхан үржүүлсэн чинь хичнээн олон мянган хүн те 50,000 л хийж байгаа. Гэтэ тэр дээр чинь хүүхэд хөгшил те эмэгтэйчүүд гээд ингээд хүмүүсээ нэмэхээр бараг 15,000 дахин үржигдээд цаана 12 сагс үлдээд гэхээр эзний үржихийн хувь бид нар байгаа зүйлээ эзэн дээр авчирхад хин нэгэн хүний төлөө хин нэгэн итгэгч биш те тэр хүмүүсийн төлөө бид нар өргөлөө өргөж өгөхөд бол эзэн тэрийг агуу үржүүлэг тэр тэмдгээр үржүүлдэг шүү. Тэгээд эзний ажилтг арга байдал бол үржихийн тэмдэг.
Тийм шүү.
Тэрнээс гадна нөгөө бид нар ч болохоор ингээд нэг тоо хараад юм уу? Ингээд нэг ерөөсө хүнний бодол шүү дээ. А гэтэл бурханд бол ерөөсө сэтгэлээрээ өргөж байгаа өргөл болгоно л өргөл бид юм. Тэр тооны хувьд бол ерөөсө тэр чанарын ялгаа байхгүй. Тэр хүн негийг өргөнө үү, 10-ыг өргөнө үү, 100 төрөгч өргөнө үү те. Тийм учраас дамдын пастор минь бас яг энийг бас харах ойлгоогүй л байсан байх тий. Тэр бурхны нууц шүү дээ, тийм ээ. Тий. Хүн юу байгаа түүгээрээ тий 100 төгрөгч өргөсөн. А бурхан тэрийг бол өөрөө бол хэд л бол хэд болгож өсгөж чаддсан юм байна гэдгээр. Тийм математик бодлого дээр бол одоо үржих тэмдэг яг бурхан. Бурхны гайхамшиг яг энэ үржих тэмдгээр илэрхийлэгдэж байна л гэж.
Тийм, тэгэд манай радиогийн сонсогч болсон мөнхт бол үлзий хоёр маань хуваалцсан байна. Миний хувьд хүнд харагдхаар хөрөнгө чинээтэй, орлоготой биш боловч нэг ихчтэй туслая, дансаа өгөөч гэхээр нь заа гэд явуулсан байдаг. Энэ хүний даруй сэтгэлд нь би их талархтаа гэж дахиад тусламаар санагддаг. Би өөрөө ч гэсэн маш их баярлагдаж гэж байна. Тэгээд энхүү бусадтай тусалж байгаа хүмүүстээ сэтгэл үйлчлэл үйлсээсээ манай сонсогчд бас лайвын дор харамгүй бичсээр агаараа хуваалцсаар агаараа учир нь бид нэр хамтдаа энд байгаа нэг 5 хүн л суралцаад ээлхүүгээр газар газраас орон орноос манайхаа сонсож байгаа да Австрас сонсож байгаа Чехаа сонсож байна. Дэлхийн өнцөг болон бүрд одоо өглөө өдөр орой янз бүрийн нөхцөл байдлаар манай радиог бас сонсож хүчит үртэй адилхан энд нэг 4-5 хүн л хүчтэй үр болох гээд байгаа биш. Газар сайгүй л хүчит үр болох гээд байна. Тэгээд та бас коментар бидэнтэй санал хүсэл бодлоо үйлчлэл үйлсээ бидэнтэй хуваалцаар агаараа.
Тэгээ нэг хичээлийг сонссны дараагаар бас сайн үйлсийн юм хайрын үйлдэлүүдийг хийхээр 2-3 чуулган бас хийсэн байгаа. Тэгээд тэд нар өөрт байгаа хүнснийхээ материалыг цуглуулад яг энэ коронавигийн үед одоо хүнд нөхцөлд ажиллаж исэн онцгойгийнхан эмнэлгийнхэндээ өдрийн хоол хийгээд яваад очсон байгаа. Тэр бол л одоо бас л үйлчлэл болж байна шүү дээ, тэ? Хүмүүсийг хайрлсан хүндэтгсэн тэр үйлдэл болж байна. А тэгвэл бас өөр нэг цуглааны хүмүүс хамтдаа нэг өдрийн турш ногоо тарихтанд тусалсан байгаа нэ хавар өөрсдөөсөө үрээ гаргаад тэгээд газар дээр нь очиод ногоо тарьж үзээгүй суралцаагүй хүмүүстэй цуг ногоо тариад тэгээд тэр хүмүүс зааж өгсөн. Намар нь тэд нар маш их ургац авсан гэж бас зурга явуулсан байгаа. Тэгэхээр бид нар бол үйлдэл гэвэл ерөөсөө эргэн тойронд маш их боломжууд байгаа. Магдгүй та гарахтаа нэг аяг баянштай цайгаа шилэндээ хийгээд гараараа таны гудамжинд дандаа дайрлтдаг, дандаа сууж идэг тэр хүнд нэг аяг баянштай цай авчиж өгөөд гараа. Өдөр болгон очихтаа ч гэсэн хамаагүй, сардаа нэг очисон ч хамаагүй. Жижиг үйлдэлээс л бид нар маш олон зүйлийг хардаг. Тэгээ би бас сонсогчтойгоо та бас яг үнэхээр үйлдэлсээр байгаад баярлалаа гэж хэлмээр байна. Маш олон үйлдэлдэг сонсогчид сонсож байгаа. Тэгээ сая таны өгсөн өргөл болгон үржигднээ гэдгийг бас суралцаж авлаа.
Тэгээ сая нэг гэв үнтиг юм бодогдлоо л дээ. Юу гэхээр нөгөө нэг энэ дотроос ус нэг итгэмжтэй байдал харагдаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бол уг наадны тохиолдсон л дээ хүмүүс бас ингээл уцтдаг, нэмдэгт хэрэг гэл зарим нөгөө дансаа өгөөрэй гэл ярьж идэг. Тэгэл өгцөн. Тэг би бас боддог. За одоо хизээ мөнгө нь орж ирэх юм бол тэгэхэр байдгүй.
Имээ авчих юмсэн
гэсэн үг. Яг хөө ер нь бол тэгэл нөгөө хүн өгнө гэсэн болохоор чинь бас хүн хард юм байна. Итгэл бүр ингээд гомдохгүй ч гэсэн хард юм байна. А тэгэхээр нөгөө хүмүүс чинь данс нь мөнгө хийхгүй болохоор би боддогхгүй. За мартацсан байлгүй дээ. Тэгээ сая энэ хичээлийг ингээд үзээд ингээд харахаар үнэхээр тэр нэг итгэмжтэй байдал гэдэг бол ерөөсөө хамгийн чухал юм байт юм байна. Тэр итгэлээр нь дамжуулж нөгөө бурхан өөрөө ажиллая хийд юм байна. А тэрэнд бол тэр мөнгөний тоо хэрэггүй юм байна. Тийм нөгөө хэлсэн үгэндээ нөгөө дээр үд хүмүүс ярьдаг нөгөө эр хүн хэлсэндээ эмэрд мөр хараасандээ гэдэг шиг те. Их багтаа гол нь биш. Ер нь гол нь тэр хүний итгэмжтэй байдал. Хүний чин сэтгэлээсээ юмд хандж байгаа хандлах гэдэг бол хүний амьдралд маш том гайхамшигтай өөрчлөлтийг хийдэг юм байна гэдгийг энэ одоо зүйлээс энэ томьёолоос одоо харж ийн суралцж явлаа. Тэгээд энэ үнэхээр гайхамшиг юм байна да. Бурхан л тэр гайхамшигийг хийдэг юм байна. Тэр хүний итгэмжт байдлаар дамжуулж хийдгийг нь үржих тэмдгээр илэрхийлсэн байна гэж хэллээ.
Тэгэд энэ нэг Исаи номын 40:29-р ишлэлийг би бас та хэдтэй уншиж өгмөр вэ. Тэгэд бидний маш олон удаа уншсан ишлэл дотор ч гэсэн Бурхны математик шингэсэн байгааг би бас та нарт урамшуулмаар байна. Тэр ядарсан тэнхээ өгч чадал дутсанд нь хүч нэмдгээ гэсэн ишлэл. Бид маш олон удаа уншсан тий. Тэгвэл бид нар хүч султай ядарсан байгаа тэр байдлаа Бурхнаар үржүүлэх юм бол хүч чадал болох юм байна тий. Энэ ишлэл дотор бидний сул дорой байдлыг эзэн өөрөөр үржүүлээд хүч чадлыг нэмдэг. Ийм гайхалтай бурхан байна.
Ерөн баг өнөөдрөөс эхлээд библийн ишлэл уншихаараа л батгийн томьёонд оруулаад байх бай тээ.
Тэгээч тээ тээ. Одоо тэгвэл бас саяын тэр нөгөө зоосоо нуусан залуугийн түүхийг тээ эсвэл нөгөө яг үржүүлсэн хүмүүсийнх нь түүхийг нь бас томьёонд оруулаад туршаад үзээрэй. Тэгээ бас гоё томьёо гарч ирэн штэ тийм ээ. Маш олон үйл хэд дахин үржигдсэн юм байна. Яаж үрдсэн юм бэ?
Бид яг өөртөө айгүй сайн мэддэг юу вэ гэвэл библиэлдэр байдаг бурхан бидний гадаад байдлыг тоодоггүй те гадаад байдалд нэг ач холбогдол өгдөггүй харин яг зүр сэтгэлийг мэддэг бурхан гэдэг олон утгатай ишлүүдийг мэддэг мөртлөө үйлдэхдээ яг ингээ гадаад байдлыг хараад байгаа юм шигэр те ингээл өргөд өргөхтөө ч юм уу итгэлийн амьдрал дээр яг тэгээд байдаг харин бид нар хэрвээ өнөөдөр ингээ дахиад сануулах юм бол сая Есүсийн яг ингээ хийсэн түүхүүдийг харах юм бол ерөөсөөл бурхан бидний зүр сэтгэлийн хандлагыг өгье гэсэн хандлага байвал тэрийг үржүүлж гайхамшгийг хийжээч тэр бурхан юм аа. Амьд бурхан юм аа. Хэрвээ тийм биш байсан бол энэ дэлхий дээр байгаа бусад одоо тий сүсэг бишрэлтэй яг адилхан. Юу гэвэл бид нар зүгээр нэг өөрийнхөө сайн сайхны төлөө өөрийнхөө замыг засгаж тий эсвэл заяа төөргөө нэг сайхан болох гэж одоо тухайн явж байгаа сүмдээ өргөл барьцаа өгөөл. За миний арыг даагараа. Би энэ жил жингээ тэгмээр байна. Ирүүл баймаар байна. Эсвэл энэ жил жингээ бизнес орлого ашигтай баймаар байна гэсэн зүйлээс шал өөр. Тэр итгэлүүдээс те тэр хүмүүсийн үлдэж байгаа үлдлээс Есүс Христэд итгэж байгаа хүмүүсийн өргөх өргөлийн хандлага зүр сэтгэл нь илүү амьд байдаг гэдгийн жишээг сая дамдын пастрын цуглаанаас бид нар харлаа. Тэ ягаад гэвэл тэр ядуу цуглааны итгэгчч гэсэн зүгээр л тэр өгөх гэдэг зүйлийг зүр сэтгэлээсээ гаргаж үзмээр үлдэж үзмээр байсан. Үлдэхдээ бүр баяртай байсан байхгүй юу? Хүүшээ би чинь бас лууган тарьсан юм байхгүй чи луунгаа өргөж болд юм байна штэ. Гэв баярлж исэн тэр зүр сэтгэлийг бид нар анзаарахгүйгээр үлдчих вий дээ. Тэгэхээр яг нөгөө бид нар өнөөдөр би ч гэсэн бас бодож байна л да. Сонсогч та бид бас хамтдаа бодолцмоор байна. Юу гэвэл бидэнд өнөөдөр яг бурхан танд юуг даатгаж өгсөн бэ? Магадгүй залуу зарим хүмүүсийн хувьд л одоо орлоготой болцсон үедээ ч болно. А гэтэл одоо тий насныхаа амралтыг авцсан тэтгэврт байгаа сонсогч хүний хувьд л цаг зав. Тий ялангуяа манай Монголын настай хүмүүс чинь нөгөө зуучлан залбирлын бүр ингээ баатрууд байдаг штэ ингээ залбирлын сдэв өгчөнгөө аа зүгээр тэр сдвийг яг ингээ эзний өмнө авчираад бүр ингээ залбирдаг те айгуу тийм мундаг танаа цуглааны итгэгч нар дотор ямар нөөц ямар бололцоо байна бэ гэдгийг олж хараасаа эсвэл танд бас өнөөдөр таны хувьд яг энэ амьдралын чинь мөрчлөг дэр ямар боломж байна вэ гэдгээ дүгнээд бодоосой гэж хүсэж байна. Тэгээд хидүүлээ дахиад л нөгөө гэрээхээ даалгарыг үгүй те бид нар зүгээр нөгөө сонсоод явдаг биш нөгөө толинд нүрэ харчаад одоо бас тэрийг ингээд засмаар байна. Тийм болохоор та юу гэж бодож байна? Өнөөдрийн яг энэ хичээлийг сонсоод эзэн таныг юунд ятгав? Ариун сүнс юуг сануулв? Одоо ирж байгаа 7 өнөгт сануулсан ямар нэг үйлдэл байвал хуваалцаач. За би энэ 7 өнөгт нэг юм хийх гэж нэгж төлөвлөсөн. Шууд асууж байгаа дуучлаараа. Тэгвэл ятгалга орж ирсэн бол хуваалцахгүй юу?
Тэгвэл бас сонсогчд маань те бас санаа өгөж магадгүй гэдэг үгнээс.
Надад гээгүнтэл одоо ариун сүнс ингээл ятгаж байна л да. Юу гэхээр чи өнөөдөр заавал 1000 төгрөг биш. 100 төгрөг ч байсан те. Ингээд нэг тогтунд хийгээд хадглаад их юм байна. Тийм ээ хадглаад багвагаар. Бурхан тэр тоог харддаг юм байна л гэдгийг. Тий, сайхан ойлгож явлаа. Үгүй гэсэн үнэхээр сэтгэл байх юм бол бурхан дүргий гэсэн өргөл байх юм бол тэр өргөлөөр нь дамжуулж бурхан өөрөө гайхамшигыг хийд юм байна гэдгийг энэ өдрийн хичээлээ сурж авлаа тэгээд.
За галтай ахт мэн одоо тэгвэл духтуутаа болох юм дээ тий.
Тийм
та энэ бидний хэрэгэлсэн духтууг бас авч болно тэгээд энэ дотор өнөөдрөөс эхлээд ингээд мөнгө хадгалж эхлэх юм.
100 төгрөг 20 төгрөг ч хамаагүй тэгээд тий.
Манай цуглааны үед бас нэг энэтэй жоохон ойролцоо одоо юм өргөлөөр эхэлсэн л дээ энэ хэдэн жилийн өмнө. Нэг байгууллагыг 365 оногийн турш бид нар залбирч байгаа гэдэг утгаараа 500 төгрөгөөр эхэлсэн. Тэгээд яг цугласан мөнгөө жилийн эцэст одоо Крисмасын үеэр бид нар 365-ыг өрчгөн 500 гэдэг өргөлөө өргөдөг. Тэгээд одоо ингээд явсаар байгаад бид нар 3000 гэдэг цаашаа өсөж яваа. Тэгээд жил болгонд бид нар өсгөж өргөлөө өргөхийг зорж явж байгаа. Тэгээд энэ нь бол эргээд бас манай цуглааны хүмүүсийг маш их өрөөж байгааг би бас харсан. Зүр сэтгэл ингээд зориулттайгаар бид нар залбирч байгаа шүү. Бид нар 365 хоногийн турш танаа байгуулгын төлөө залбирч байгаа. Одоо нөгөө мөнгөнийхөө тооноос илүү бид нар та нарыг зүрхэндээ хадгалж явж байгаа шүү гэж
халамжилж
шүү. Зүрхэндээ бид нар залбиралтай явж байгаа шүү гэж ингээд өргөл өргөдөг. Тэгээд бас боломжтой бас тийм зүйлүүд хийж болно.
Тийм байна тийм. Ямар гой ятгалгуудыг ариун сүнс бид нарын дотор хийж байна те зөвхөн энд сууж байгаа тавхан хүнийг ингэж ятгах юм чинь сонсогчдыг ингээд те бүр дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа сонсогчдыг ятгах байгаа ариун сүнсэнд үнэхээр талархаж байна
те сарын сүүлэр хэдүүлээ яг энэ одоо өргөлтэй бустай хуваалцахтай албаа те би нөгөө гэрийнхаа бас сангийн сайд нөхгүй сарын сүүл болохоор мэдээж ингээд нөгөө зарцуулъя гэсэн төсөв бүч гэдэг юм уу бол багсан төсвийг тодтохол бол зарим тохиолдолд оруулна тэгээд ер нь бол нэг тийм хумилтын таналтын хэлбэр лөө зүгээр шилждэг тэгээд хин нэгэнд туслаач гэдэг юм уу хуваалцъя гэхээр оо за ер нь нэг тийм боломжгүй яа тэгэхээр сарын сүүл болж байгаа бидний нөгөө цалинтайгаа золгодлоо уучлаарай ямар ч одоо гинтийн юм байхгүй гэлээ тэгж боддог байсан тэгээд эзэн яалтан ч гоо одоо өнөөдөр чи 11 сарын 24-нд ингэж үгээ хэлж байгаа юм чинь үйлдэл болохт нэг зөөрө ятгаасаа үйлдүүлээсээ тэгээд зүгээр нөгөө ингэж яг өнөөдрийн хичээлийг үзсэн чи надад бүр маш их одоо нөгөө юм зориг төрж байна. Аа минийх жоохон миний жоохон мөнгөөр нэг жоохон л тусламж олно гэлгүйгээр миний өргөж байгаа энэ өргөл дээр нөгөө баруун гар нь өргөж байгааг зүүн гар нь бүү мидэгдэг гэж байгаа ч гэсэн мэдгүй тэгж өгөх юм уу хоёр гараа дэлгээд өгөх юм уу ямар ч хэлсэн миний жижигхэн хязгаар төмпөл мөнгийг бурхан үржүүлчих юм ичнэ гэдэг зүгээр асар их зүгээр зориг байна. Тэгээд өнөөдөр хичээл айгүй тийм баяр багтал төрүүлж ингээ нэг тийм бушоохон ямар нэгэн байдлаар үйлдэл хөтлөх юмсан үйлдэл болгочих юмсан гэж зүгээр хүсэж догдолж байна.
Тэгвэл дараа 7 өнөгт яг хичээл эхлэхэд хамгийн түрүүнд асуултанд хариулах гүнээр сонгогдож магадгүй л юм шиг байна
тийм байна тийм тэгээ зөвөр ажиллаарай
тийм
амен амен хэцэн хангах болноо. За тэгээд өнөөдрийн хичээл маань үнэхээр бас сонирхолтой тооны хичээлийг бас чихээрээ хийлээ. Тэгээд бүгд тэрэ бас яг хамтдаа энэ урайга хилээд бас энэ өдрийнхөө хөтөлбөрийг дуусгая тийм ээ.
Би Жиродын сүг байхаар сонгогдсон амьд бурхны хүүхэд. Би Есүсийн үлсийг үргэлжлүүлэгч нэг. Би ариун сүнсний тусламжтайгаар ургацсан гөх хүчтэй үр.
За 1 2 3 хамтдаа хэлье.
Би Жиродын сүг байхаар сонгогдсон амьд бурхны хүүхэд. Би Есүсийн үлсийг үргэлжлүүлэгч нэгэн. Би ариун сүнсний тусламжтайгаар ургацаа өгөх хүчит үр.
Амен. Яг энэ үгээр сонсогч та ч гэсэн өөрийгөө ингээ урамшуулаасаа. Та бол хүчит үр шүү. Танд магадгүй цаг байж магадгүй эсвэл зав эсвэл бусдын төлөө зуучлан залбирах сэтгэл зуучлан залбирлын бэлэг авьяас магадгүй бурхан таныг өнөөдөр санхүүгээр эсвэл бусдыг сонсох тэр зөөлөн чихэрч юусэн байх боломжтой шүү дээ. Тийм ээ?
Яг тийм. Тэгээд яг тэр зөөлөн чих гэсэн чинь нэвтрүүлгийн туршид эхнээс нь ахуулаад дуустал хамтааж байгаа мөхтөл маань бидэнд бас дахин шинэ комент ирүүлсэн байна. Тэгээд миний итгэлийн амьдрал амьдралын жилээр харах юм бол би 20-од жил болж байна. Гэхдээ би 11-ийн үргэл дээр энэ тал дээр итгэмжтэй байж чадаагүй л байсан. Харин энэ сард шийдвэр гаргасан үргэлөө итгэмжтэйгээр өргөн гээд өргөлөө өргөөд л яваад явдаг гэж бодож өөрийгөө хуурдаг байсан юм шиг санагддаа. Тэгээд өргөлөөсөө түр аваад буцаагаад хийчихдэг гэл гэхдээ тэгээд өргөдөг байсан гэж тэг ямарчсан нэвтрүүлэг маань ийхүү сонсогчдын одоо миний зүрх сэтгэлийг ингээд синдэчлээд байгаа юм шиг сонсогчийн зүрх сэтгэлийг ч гэсэн бас ийхүү синдэчилж гээд эзэн өөрөө ингээд нөгөө тариалан чинь ухраас эзэн өөрөө хамгийн санаар оргоолна гэж итгэж байна.
Яг үнэ.
Амен.
Гайхалтай.
Одоо өргөцгөөе.
Бид нар ялангуяа одоо ингээд нөгөө ягаад ч юм дэлхийд даяараа мэдлэгсний баяр ойртохоор хүн болгоно л ингээд нөгөө хинийг хүнд бэлэг өгөх юмсан гэдэг юм догдлол бас хүний зүрхэнд үүсдэг болчих тий. Тэгэхэр чим бэлэг маань юу ч хийж болно шүү дээ тийм ээ. Заримдаа магадгүй шинэ байж болно. Эсвэл яг нөгөө урд нь бид нар ярьжсэн шиг та өөртөө илүү цамцаа сайхан угаагаад цэвэрлээд гялгар торнд хийгээд хин нэгэн гудамжинд тааралдаад ингээ харж исэн за энэ хүнд өгөх юмсан гэж бодож исэн хүндээ өгөх нь хүртэл бас бэлэг юм аа. Тэгэхээр сар гармын хугацаа байна. Тийм болохоор сонсогч та болон би ч гэсэн өөрөө яаж энэ сарын дотор ингэж те хин нэгэн хүнд бэлэг өгснөөрөө Есүс бас энэ дэлхий дээр бэлэг болж ирсэн юм аа. Есүс өөрөө тэр ядуу эмгтэйг харахтаа энэ дэлхийн хүмүүсээс хамгийн ихийг нь өргөлөө гэж саашаасан тэр саашаалыг өнөөдөр би бас сонсомоор байна. Та бас Есүсээс сонсоосоо яг ийм зүйлийг үлдээсээ хүчит үр байгаасаа гэж таныга бас ерөө урайлж байна.
Маш их баярлалаа. Энэ хүрээд Итгэл радиогийн хүчит үр нэвтрүүлгийн цоошинхын дугаар, энэ 7 оногийн дугаар энэ хүрээд өндөрлж байна. Ирэх 7 оногийн энэ цагтаа эргэж болцгаая. Эзэн таныг ивэж ерөөгэ.
Амьдралын тань хөрснөөс аз жаргал, амар тайвныг ургуулах шидтэй хүчит үр нэвтрүүлгийг өсвөрийн дуудлага төрийн бүс байгуулалттай хамтран бэлтгэлээ. Нэвтрүүлгийн шин дугаарыг та лав гэргийн 15 цагаас хүлэн авч сонсоорой. Ирээдүйгээ итгэл найдвараар дүүргээрэй. Итгэл радио 91.1.